Өмірдің мақсатын тауып алыңыз. Екінші бөлімі. Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Кімде кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды. Жоқан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 3-ші аят. Бұл әңгімеде Иса, біз барлығымыз жақсы көретін сөздерді айтты. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Жоқан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 16-шы аят. Никодимге Исаның айтқан бұл сөздері қатты әсер еткен болса керек. Кейінірек ол Исаның іс-әрекеттерін қорғап, Иса қайтыс болғаннан кейін оның лайықты жерлеуін өтінді. Бүгінде Исаның алдына келген Никодим сияқты және өмірден үмітін үзген Эрнест Хемингуэй сияқты көптеген адамдардың өмірлері табысты, бірақ мәнсіз болуы мүмкін. Өздері жұмыс істеп жүрген салада жетістік шыңына жету оларды шынайы бақытқа кенелтеді деп ойлайды. Бірақ ақыр соңында бәрібір көңілдері қалып, шынайы жүрек тыныштығын таба алмайды. Кейінірек Иса былай деді. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз өмірі үшін қандай құн төлей алады? Матай жазған ізгі хабар 16-шы тарау 26-шы аят. Сіз өз өміріңізді қалай анықтар едіңіз? Табысты ма, әлде мәнді ме? Бұл екі сөз бір-бірін жоққа шығармайды. Керісінше мақсат пен мағынаға толы мәнді өмір нағыз табысқа келеді. Бірақ көптеген адамдар табысты тек атақ, байлық, билік немесе жетістік тұрғысынан анықтайды. Солай олар өз өмірлерін шынымен мәнді етудің мүмкіндігінен айырылып қалады. Жоқанның 3-ші тарауын оқып шуға біраз уақыт бөліңізші. Және Исаның Никодимге айтқан сіздің де мәселелеріңізді шешуге көмектесе алатынына сенімді бола аласыз.